Visskaistāko, ko var iedomāties, dēvē par paradīzi. Bet es vēl nekā nevarēju iedomāties. Man nebija ne vēlējumu, ne iespaidu, ne nojautas. Ne par gaismu un ēnu, ne par daiļu un nedaiļu. Nebija arī vēl pašas fantāzijas. Tā dusēja dzīves rīta miegu, un tikai plakstieni vien paraustījās uz drīzu atmošanos. No manis pašas bija tikai tik daudz, kā viens mazs cilvēka gabaliņš. Es biju taisni gadu veca. Nelielāks par mani bija tas, ko spēju un zināju. Runāt es jau esot runājusi, tikai kājas vien vēl neklausījušas. Tās gājušas tupu un rāpu celšus un velšus, kā paģirniecei no leļu krodziņa. Mans pasaules plašums bija tās četras sienas, starp kurām es mitu, ieslēgta kā kodoliņš riekstu čaumalā. Man nebija nejausmas, ka tur ārpusē ir cita pasaule, vējš un saule un brīvs gaiss. Lai gan jau liela biju, tomēr mani nereizi nebija iznesuši ārā, bīdamies, ka vienīgā meitiņa nesasaldētos un nenomirtu. Pa logu es gan biju redzējusi, ka koki tā savādi līgojās, bet kalponas arī līgojās, ka tās vērpa vai vilna plucināja. Tātad kokiem nāca miedziņš. Viņi gan bija lieli snauduļi, jo tie līgojās vienmēr. Kādā dienā gadījās, ka māte, kas mani nekad neizlaida no acīm, un vecmāte, kas mani nekad neizlaida no rokām, abas bija izbraukušas. Laikam tās būs bijušas aizbraukušas baznīcā. Es biju nodota kalpoņu uzraudzībā, kurām bija piekodināts no manis ne acu nenolaist, ne nost atkustēties. Bija taisni svētku diena, zaļā ceturtdiena. Visiem bija svētku drēbes un svētku sajūta. Ārā agrs skaists pavasaris. Citas meitas skraidīja ārpusē pa zaļo mauriņu un rotaļājās. Kā lai nu mana aukle viena pati būtu sēdējusi istabā, kā piesieta pie bērna, bet bērnu vienu atstāt tā arī nedrīkstēja. Padoms bija aši pie rokas. Mani apģērbt un paņemt līdzi laukā. Gan jau šo nedarbu kaut kā apslēps. Tas nu bija mans pirmais piedzīvojums, kam nelīdzinājās neviens cits manā vēlākā dzīvē.